Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря Георги Марков, народен представител от ГЕРБ 44-то Народно събрание.
Беновска пита.
И казвам с огромно удоволствие и пожелание за успех. Добър ден на господин Георги Марков. Здравейте, господин Марков. Къде ви намираме? Къде ви намираме? Още ли сте в Унгария?
Вкъщи съм си, да.
Защо приехте отново да бъдете кандидат за народен представител от ГЕРБ?
Аз имах телефонен разговор с Бойко. Това е добре известно. Пусна го и в моя профил в Фейсбук. Обади ми се човека по телефона. Ние се познаваме от 25 години. Имаме приятелство. За четвърт век в България, да не си кажа с някой крива дума, е редко срещнато явление. Настоя, че е важно за него и за партията му да бъде в листите на ГЕРБ. И аз се съгласих по принцип да участвам в листите в тази кампания. Тези избори са важни за Борисов, защото е напълно възможно, и така мисля, че ще стане, на 5 април сутринта да се събудиме с европейски шампион по изборни победи. И това да е българина Бойко Борисов, тъй като към момента той е наравно с госпожа Меркел 4 и Виктор Орбан 4. Може би Рюте сега в Холандия ще направи март четвърта победа, но Бойко ще има 5.
Но вие бяхте много критичен към през последните няколко месеца към политиките на ГЕРБ и в парламента, и по отношение на предложението на ГЕРБ за контролер на главния прокурор, и дадохте даже категорична заявка, че май няма да се включите повече в политиката. Кое, освен на емоционалното отношение и доверието с Борисов, вас ми мотивира като професионалист? Аз изредих, пак ще го направя, вие сте човека, който беше символа на промяната 90-те години на СДС, знакови фрази, всичко беше много емоционално силно и завладяващо, конституционен съдия, човек с, така бих казала, добро самочувствие, което не криете. Кое ви върна обратно чисто професионално?
Ами, значи, чисто професионално нямам никакъв нагон да ставам депутат. Така, общо взето, чисто професионално, оставащите 25 дни така от мандата, ще ги избутам някакси. Професионално се направиха толкова много глупости, че чак е неудобно човек да ги коментира, като нечуваната идиотщина да се извърши дарение от една група депутати от името и за сметка на друга група депутати, които набяга в залата. Така, за пръв път човечеството му се случи да се извършва дарение за чужда сметка, от чужда име и за чужда сметка. Знае се, че дарението е личен, доброволен акт. Говориме за лани по това време, горе-долу, март-април, дето партийните централи натиснаха депутатите да даряват в Министерство на финансите заплатите си, место. Същият ефект, да отидат парите за борба с чумата, да бъде постигнат с една нормална декларация. Всеки депутат, като получи заплатата, да я дари там, където намери за добре. Скъсаха ми телефона колеги от провинцията, искаха си съвсем резонно да дарят своите заплати в болниците, там, където са в населеното место. Като минеме през проекта за Конституция, който беше ужасяващ, и стигнеме до това нечувано нещо, втори главен прокурор. Жалко, че не направиха трети, щех да се кандидатирам и аз така към края на живота си нещо да стана пак голямо, като бех вече 9 години конституционен съдия. Но към този етап не са стигнало до идеята за трети главен, който да контролира втория. Единственото нещо, което ме накара по принцип да се съглася да участвам в тези листи, беше молбата на Борисов. Аз с него имам лични отношения. 2014 ме е поканил, не се съгласих. предпочитах да бъда в Унгария при съпругата ми. 2017-та ме покани и се съгласих. Тоест аз имам личен ангажимент към него, като човек от гражданската квота на ГЕРБ. Имаме разбирането един с друг, че аз винаги мога да си говоря, както той обича да казва, където, когато и каквото намери за добре, така си и гласувам. Например, гласувах срещу Истанбулската конвенция и успяхме по този начин да я предотвратим. Тя отиде в Конституционния съд, разбира се, с голямата помощ на патриотите, беше кремирана. Така, например, гласувах и срещу напускането на парламента на Деян Добрев, който го считам за един от така много талантливите и много малко талантливите млади политици на България. Гласувах и срещу Антон Тодоров. Неговото изхвърляне от парламента беше нечувана глупост.
Добре, но сега господин Марков чува се, все още не са известни листите на ГЕРБ, но се чува, че Делян Добрев ще оглави изборите в Хасково, но за Антон Тодоров нищо не се чува. Чуват се разни лица от гражданската квота, но това са предположения. А вие ще направите ли някои препоръки и ще имате ли някои изисквания като ветеран в политиката ценен към така лицата, които ще представляват ГЕРБ?
Това е много трудна работа, защото аз не съм член на партията, нито пък ще бъда. Човек съм от гражданската квота. Всяка партия си има своя кадрова политика. Тази политика не е и публично известна. Аз не съм наясно какви хора ще влизат в листите, какво се прави. Има едно нещо, което считам за крайно неправилно. Считам го за много груба грешка. Не знам кой му го вкара на Борисов това в устата. На една среща с един институт за дясна политика, в България дясна политика няма. И няма десни политици. Има десни избиратели. Защото ако имаше десни политики, щеше да има партия Виктор Орбан или партия Качински в Польша. Но там той каза, че ще се прави проветряване в листите на ГЕРБ. Това беше далече преди сега изборите. Сега колегите много останаха обидени от тях. Естествено няма да ти го кажат на тебе или на някой друг. Аз обаче го казвам. Изключително обидно е да наречеш проветряване една парламентарна група, която е сплотена и която, благодарение на своето единство, беше чудесен гръб на Борисов, така че той можа, вече със сигурност да кажем, да изкара първи така пълен мандат и напълно заслужено. Не беше лесно да се прави коалиция с коалиция, която, както и миналия път реформаторите, и сега в хода на парламента се разпадна. Цяло геройство беше, че този парламент удържа. Ще остане винаги запомнен с това, че не прие Истанбулската конвенция, не клекна, не свали гащи на Македония и не се присъедини към глобалния пакт на ООН за миграция, да дойдат да ни обезглавяват тук свещениците, учителите, неща, които ги виждаш в Франция. Затова аз пуснах тази фраза, че да не се сбърка с вентилацията, тъй като когато се разделяш с едни хора, винаги трябва да ги изпратиш с чест. Унгарците, дето изготвиха съветската армия, спомням си, когато съветските танкове си тръгнаха, аз бях в Унгария тогава, не ги свиркаха, не ги викаха, защото тези войници бяха пратени по служба, не бяха виновни, че са тук окупаторите, изпратиха ги с военна музика и с един плакат товариши конец. Така че, когато се разделя ГЕРБ, това е, като ме питаш за препоръка, да се разделя човешки с хората, които са дали през тези 4 години душа и сърце за ГЕРБ.
Добре, да, господин Марков, това проветряване, да ви кажа ли честно как звучи на българина? Като че ли някой иска да изступа юргана от бълхите?
Има една особеност в ГЕРБ и тя тази особеност е очевидна на тези избори. За пръв път те ще бъдат правени без човека партия Цветанов. Защо казвам човека партия Цветанов? Защото Бойко през всичките години публично пред цялата българска общественост е казал: аз партията съм е дал на Цецо. Сега Цецо го няма в партията. Това беше грешка, казал съм го многократно. И съвсем естествено е да имат някакви катаклизми при връзката между лидера на партията, защото Бойко му е пламнала главата да се занимава и чума, и с структурите по места. Аз имам претенции, че макар човек от гражданската кота, изключително добре познавам структурите на ГЕРБ, изключително добре познавам по места какви интелигентни и млади за гербери, няма да говорят, за герберки, мога да кажа.
Точно това ще да попитам. Вие направихте една знаменита обикалка. Борисов
над 30 снимки, да види с какви изключени... Не момичета от улицата да фърлят камъни, домати и така нататък, интелигентни, с езици, чудесни, възпитани, много красиви. Пратих такъв албум и на Орбан, защото тия неща бяха покрай обиколките ми с книгата «Феномен Орбан». Човека ми написа цяло писмо, което си го пазя на спомен.
Вие направихте една много знаменита обиколка, макар че сте народен представител от София и цяла България. Наистина направихте много прекрасен албум, който получи така голяма публичност именно с млади хора.
Ами 600 хиляди души в сайтовете го прегледаха.
Така, но и като споменавате непрекъснато Виктор Орбан, да ви напомня и за вашата книга за Виктор Орбан, която пък може би пандемията малко спря нейното представене. Вие правихте обиколки с нея. Колко градове посетихте?
Пандемията спря и много съжалявам. Аз никога няма да забравя. Бях на 6-ти във Враца, родния град на майка ми. Аз съм до 20-то коляно от именит врачански род. Дядо ми е бил кмет на Враца. Никол Чузалкин, дядо ми е участник в първия църковен събор, голям дарител, голям възрожденец. И имах покана за 16 март в Свищов, след това 28 при една чудесна депутатка, между другото, в Свищов. Велислава, щех да хода при Галева в Нова Загора, град Раковски, Бургас, имах оговорки, всичко това пропана. Единственото, което тази пандемия ми прекъсна турнето, за което много съжалявам, единственото добро, добро в кавички, защото не може да има добро при тази чума, е това, че книгата излезе и на унгарски тук, в Будапеща, и вече е втория тираж, имаше доста добър интерес, даже да ти кажа нещо, то е съвсем лично, понеже кръст ме пратих на Дьорд Маточи, това е изключително известен унгарски икономист, шеф на Националната банка на Унгария, Унгарската национална банка играе огромна роля в икономическия живот на страната, знаеш, че те нещата еврото, в конституцията е форинта. Та той вчера ми написа едно уникално, мило и изключително прочувствено писмо за тази моя книга «Феномена Виктор Орбан», а на унгарски я преведоха явлението на Орбан. Като ми каза за Орбан, да ти кажа, че предстои да се вакцинира пред цялата нация публично, както го направи вчера и президента Яно Шадър, с китайска вакцина. Каза Виктор, няма лоша и добра вакцина, има вакцина, която има и няма. Не е важно котката дали е черна или бяла, важно е да лови мишки.
Като казвате, че предстои да се вакцинира, искам обаче да ви върна и към някои други постижения на Виктор Орбан, които вие много цените и усилено разяснявате и публично, и сте се опитвали да говорите и с Бойко Борисов, доколкото знам по тях. Но защо, кое възпира Борисов да направи онова, което Орбан прави за младите? Безлихвените кредити, нисколихвените кредити, пардон, за жилища, опростяването на тези кредитни вноски при раждане на три деца, даване на 8000 стартов капитал евро за покупка на кола, но всичко това, да подчертаем отново, се прави за млади и изучени хора, които не са в сивата икономика, а не се прави просто на килограм за младите, както, например, в България няма какво да крием. Социалната политика, насочена към циганите, е коренно различна от почти отсъстващата социална политика към младите. Защо Борисов не ви чува и сега ще му поставите ли изисквания?
Това е много важен въпрос. Има една новина. Тя е съвсем скоро, от преди 3 седмици, че по искане на Орбан, унгарския парламент със закон освободи от всякакъв вид данъци всички работещи до 25 години млади хора. Дали е фризорка, дали ще е там някъде обощар, дали ще прави пица, няма никакво значение, до 25 години той получава това облекчение. Феноменална е политиката му по отношение на младите семейства, като почнем от прословутите 300 000 евро подарък за трето дете, стигнем до пълно освобождаване от данъци на майката с 4 деца, до помощ от 8 000 евро за 7 местна кола за семействата с 3 нагоре деца и резултатите са на лице. Значи за миналата година има за първото 6 месече, за второто не съм проверявал, над 45 000 родени бебета повече от предходната година. Защо в България не е така? Това е въпрос, според мене, и на социална политика, и на финансови възможности. Аз чух, когато имаше такава дискусия, Влади Горанов, който беше тогава министър на финансите, да казва, че, аз запомних думите му, бяха много впечатляващи, че е концептуално грешно да се дават пари за раждане на деца. Сега, къде
това
е
го е казал Горанов ли?
Аз в парламента такова.
Извинете, това го е казал Горанов ли?
Моля?
Не разбрах, това го е казал Горанов ли?
Да, да, Горанов го каза по повод на една такава дискусия имаше за даване на повече пари за раждане на дете и така нататък. Той каза, че думите му бяха концептуално е грешно да се дават пари за раждане. Сега поляците възприеха унгарския модел. В резултат на това възприемане, знаеш, че партията Право и справедливост на господин Качински с премиер Моравецки вече кара втори мандат с 50+1. Когато Качински дойде на вас, каза, ние просто ще следваме семейната политика на Орбан. Политиката на Орбан е, не щеме мигранти, искаме унгарски деца. Много прави за младите семейства и по отношение на строителството в момента 5% е само този данък, който е ДДС там за бум на строителство и голяма помощ при реновиране и в зависимост от квадратурата и броя на децата на старите жилища на младите семейства. Значи, ние не може да правим политиката като Орба, първо, защото нямаме човек като Орба. Второ, самия Борисов няма мнозинство с 2/3 и никога няма да има поради нашия избирателен закон, който и да е бил няма да има. Без стабилно парламентарно мнозинство от над 50+1 или над 2/3 не може да се прави голяма политика. Ето, гунгарец е сега какво направи с тия ваксини. Честно и почтено си плати парите там на Европейската комисия, получи си Pfizer там и всичките тези Moderna и така нататък. Очевидно, ама с просто око, ама съвсем ясно се вижда, че Европейския съюз тежко се провали с ваксините. Господин Станишев, милия, той е много интелигентен. Аз се познавам и 30 години съм приятел както с теб, така и с неговата съпруга Моника. Той оня ден вика, не бива европейските граждани да останат с впечатлението, че ЕС се провалил с ваксините, ама то вече е такова впечатлението, бе господин Станишев.
Как
от 500 милиона европейци са вакцинирани само 3% и се въвеждате някакъв, всичко е марата сала, само паспорт за вакцина не сме и дали. Значи, унгарец се купи 3 милиона и половина вакцини от Китай и 2 милиона от Спутник. И сега гледи колко по-напред е в материала. Вчера Себастиан Курц, млади и талантлив премиер на Австрия, се сетил и говори лично с Путин да взимат и те Спутник. Чак сега се сетил в момент, в който Орбан вече разчисти терена и почва строителство на завод в град Дебрецен за производство на Спутник 5. Значи, ние трябва много добре да си дадем сметка. Кога са добри китайците и руснаците и кога са лоши? Китайците са добри тогава ли, когато за коя къл Америка и Франция дават 44 милиона долара, за да направи в Ухан тази лаборатория, когато майче ще излезе в лаборатория убиец, а после са лоши, кога да купуваме ваксини. Как така руснаците са добри, когато господин Макрон лично подписва 50 търговски споразумения с Путин в Санкт-Петербург, но само преди 2 години, а па са лоши, кога да купиме Спутник. Въобще, когато става дума за живота и здравето на хората, няма политики, няма търговски интереси и така нататък. Така че унгарският премиер е наистина феномен и аз се радвам, че уцелих с това заглавие и мисля, че ако в момента в България се появи партия Орбан и само му покажат снимката, той ще мине без никаква кампания 5%. Това го установих от обиколката си в страната.
Така е, много сте прави, господин Марков. Един първи въпрос и после втори. Защо е този антагонизъм към Русия от страна на Европейския съюз? Това даже няма да коментирам, но ние го прихващаме почти пандемично в българската политика и не само по отношение на руската ваксина Спутник, а и по отношение на руските енергийни предложения към нас. В момента вие знаете, че не само губим от това, че нямаме ваксина, но и губим от това, че вече старахме просто една територия, през която руския газ минава на много ниска, много ниско ни възнаграждава за това, че служим само за трасе и отива на други места, така че ние сме прескочени вече почти от руснаците. Ще дадем ли заден?
Значи, аз не съм русофил, защото съм унгарофил и то от много дано, 1971 година, от когато...
Питам ви прагматично.
Запознах с жена, питам ви енергетиката съм далече, но мисля следното, че в Европа има така доста двойни стандарти. И онзи ден унгарски външен министър, той е изключително тълнотлив политик, Петър Сиарто каза, че страните в момента в Западна Европа, които най-много викат за съветските санкции като риторика, са най-големите търговски партньори за Франция, вече казах, на руснаците. Сега и за 3 март се сетих и ще почнем отново дали на турско-руската война е освободителна или не, какъв е характера на войната. И аз си спомних, че по история имах 6, беше много давна. Какъв е характера на войната и защо се води е въпрос на историците, но като последици войната за нас е освободителна. Като българин щях да съм много щастлив, ако бяхме изкарали за тия 5 века 100-200 хиляди въстаници или войници да се освободиме сами, ама не сме можли. Така че е убаво на 3 март да пуснем онова стихотворение на Иван Лазов, който 1878 го пише в Русе там за здравствайте братушки, а не да слушаме бръстолеванията на Сорос, т.е. да слушаме Вазов, а не Сорос. Ние сме такова племе. Понеже така ни е минал живота, че 40 години при комунизма, 30 при демокрацията, по времето на комунизма, по-раболепно племе от българското е нямало. Това го казвам с чувство на национално съжаление. Легахме и ставахме с пустия Съветски съюз. Единствени като идиоти марширувахме на 7 ноември. Изключено беше в уния години в Унгария, понеже често живеех тук, да има конгрес на Унгарската социалистическа партия, Янош Кадър да влиза и цялата зала да вика УСП, КПСС, УСП, т.е. КПСС, Унгарска социалистическа партия. Никога! Нашите, щом влезе Живков, скачаха и викаха КПСС, БКП. Щехме да им станеме, то им бехме да и сателит. И като идиоти, ние българите, не празнувахме официално Коледа и Великден като съветските другари. След като мина 10 ноември, всичката тази българска така риторика се прехвърли по отношение на Америка. Ние станахме първи американофили и сега, нали, единственото, което ме радва много, че в България, и това е мое изследване от нещата, които писах и реакциите, които имах, стигаха до космически числа харесванията, че в България тръмпистите, слава Богу, са повече от байданистите, т.е. са повече от нелибералните американски комунисти. Тръмпистите в България не искат Америка да прави износ на демокрация, да прави безсмислени войни и да затрива всякакви държави. И особено много съм впечатлен от Доналд Тръмп. Той, между другото, утре ще има изключително голямо събитие, ще говори на голям консервативен форум в Америка. Тръмпизма не може да бъде убит. Тези 75 милиона американци не могат да им бъдат запушени устата. Това, че той се извини на сърбите за абсолютно безсмислената и ужасяваща, без санкция на Съвета за сигурност на ООН, война в Сърбия, където загинаха твои колеги журналисти, деца, беше бомбандиран моста в Войводина, където живеят, в Нови Сад специално, където живеят на етнически унгарци и така нататък. Така че ние сме такова племе, такова раболепие ни друса, че чак човек да... Това го казвам като човек на 71 години. То бива слагане, то обслага, ставахме и легаме със Съветски съюз и сме последни в света, на които ни отива да бъдем русофоби след уния 45 години слагачество и свалени гащи.
Е, споменахте много имена и това е предмостие към втория въпрос, който обявих, че ще ви задам при предишното ви изказване. Сега не маршируваме ли много така раболепно пък към Америка? Не сме ли една Сорос република вече 30 години? Сорос превзе не само икономиката ни, финансите ни, но и съзнанията ни. Създаде сумата институции, които под формата уж на анализатори или модерни проповедници, да го нарека, влияят на формирането вече на две поколения поне от 90-та година насам. И доколко американците имат право, ето вчера Херо Мустафа заяви, че те ще ли да се борят България да бъде демократична страна. С кого искат да се борят? С нас ли?
Ами, тя е посланик, моето уважение към нея, да говори каквото намери за добре. Това, което мога да кажа, че вече след президентските избори в Америка, Америка никога не може, поне за мене, всеки говори от свое име, да бъде пример за демокрация в света. Бях откранат изборите на Доналд Тръмп. Те бяха жестоко фалшифицирани и вече това се признава, излезе в така един доста известен тайм, доста известно издание, че всъщност победата по почтата и цялата тази организация за служебна победа на Тръмп е направена с цел да се спаси демокрацията в Америка. Убиха едно момиче, Ашли Бабит, на влизане в Капитолия. 8-10 пъти близо го гледах по унгарската телевизия. Тя беше разстреляна. Абсолютно безмилостно и ненужно. Тя влизаше от външната врата в Капитолия, а вътрешната врата беше счупена, една луксозна врата с медени дръжки. Стъклото беше счупено и оттам камерата показва убиеца, влезе от към десната и страна и за да е сигурен, че ще може да я разстреля, се приближи и буквално в упор я застреля в шията. Ашли Бабит е важна фигура в Америка, важен поддръжник на Тръмп, много известна. Служител на военновъздушните сили там.
За съжаление беше.
В тази демократична Америка никой дори не каза, че е заведено някакво дело, кой е убиеца. Казва сега господин Байден, трябва да се направи, той под въздействие на Хилари Клинтон, трябва да се направи закон срещу превъзходството на бялата раса и естественият въпрос на всеки е защо пък не се направи срещу превъзходството на всички раси. Нима Ашли Бабит няма да бъде разследван убиеца за това, че е бяла. И изобщо Америка тежко се компрометира. Иван Кръстев, знаеш го, Иван, че той е на Сорос най-добрия автор в Централна и Източна Европа, каза Байден, това Тръмп направи Америка за смях. Не бе, драги Иванчо, твоите хора я направиха за смях, хората на Сорос, неолибералните радикални комунисти в Америка, те направиха Америка за смях, че гласуваха хора от гробищата. Това, ако е демокрация, халал да има. Америка е разделена, тежко разделена. Тези 75 милиона гласували за Тръмп не са просто републиканци. Те са тръмписти. Тук няколко пъти унгарските медии, видни анализатори, сочат 700 милиона са поддръжниците антиглобалисти на Тръмп по света. И той няма да може да бъде победен. Тръмпизма няма да може да бъде победен чрез внос на латиноамериканци, които да им даш паспорт и да гласуват за ляво, защото той няма да гласува влезналия латиноамериканец за десницата в Америка. И лично аз очаквам, че Тръмп ще направи своя партия, тъй като тръмпизма надхвърля рамките на републиканската партия в Америка. И в по-добри специалисти по американските въпроси от мене, като Тома Томов, господин Чуков и Боре Тоцеков, но аз пък имам преимуществото, че гледам на живо някои кадри, които унгарската телевизия не спестява, както убийството на Ашли Бабит. И мисля, че безпрецедентната цензура спрямо държавен глава на Америка не е имало и по времето на Съветския съюз, това със сигурност.
Като казахте, драги ми Иванчо, за Иван Кръстев, не се ли опасявате сега, че Борисов, който често ползва неговите съвети, може така да се засегне косвено? едно на ръка, и второ, понеже споменахте 3 март, той наближава, се обърнете ли към президента Радев да му кажете, драги ми Руменчо, защото на 3 март сега, където се срещали руснаците и турците за нашето освобождение, ще предстои среща на президента Румен Радев и на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Там ще има битка. Какво ще му кажете на драги ми Руменчо?
Аз към Румен Радев повече никога няма да се обръщам, никакви претенции няма да отправям и никакви критики, независимо дали, както аз мисля, едвам ще изкара мандата си, втория няма да вземе, или пък ще вземе. Значи, аз станах абсолютно републикански шампион в България по критики на президента Радев и нещо повече, от трибуната на Народното събрание си позволих да съветвам ГЕРБ след решението на Конституционния съд, че трябва да бъде внесено искане за импичмент на държавния глава по 10 груби нарушения на Конституцията, които много подробно съм описал, всеки може да ги прочете. На другия ден излезе господин Томислав Дончев, изтърси някаква пресконференция, на която каза, че ГЕРБ няма да иска импичмент на държавния глава, а в петъка, когато аз бех в Севлиево с книгата на Орван, не съм го гледал, после го видях, че ми казаха Влади Горанов, който пък седна за Конституция да говори, ти чул ли си аз за бюджет да съм говорил? Никога, никога. Той в Панорама казва, че конституционалиста Марков бърка с това искане за импичмент и издъдри още няколко 4-5 туротии. И ГЕРБ пропусна шанс в Народното събрание да има дебат за това, що за президент си имаме. Друга тема е, че нямаше да има достатъчно гласове да се внесе искане в Конституционния съд, но това е политик. Той и БСП никога не е имало мнозинство и при всичките години опозицията никога не е имало мнозинство и затова никога не е успяло нито едно искане за водно недоверие, но винаги са го искали. Това е политика. Така че ГЕРБ си го избраха този президент. На практика така се получи с кандидатурата, която издигнаха срещу него, а от друга страна си го търпат. Не му искат импичмент. Това не е било, онова не е било. Затова аз повече няма да се фърлям на амбразурата срещу държавния глава, тъй като имам по-радикални виждания за неговите дейност от тези от ГЕРБ. ГЕРБ са си партия да правят каквото искат.
Последно изречение. Опонент на тези избори сякаш на ГЕРБ основно ще бъде президента Радев. Как мислите?
Значи тези избори са необичайни. И първо, аз не съм съвсем сигурен, че ще могат да бъдат проведени. Ако тази вълна, която в момента е в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, особено Словакия, хората не са на себе си, болниците са препълнени, стана голям фал с ваксините, една малка политическа партия, коалиционен партньор на премиера Матович блокира вноса на руски ваксини, след това стана пишман, сега искат от руснаците, те явно си правят оглушки. Ако тази вълна в момента по 4700 души заразени се стовари на България след 10-2 седмици, аз не виждам как ще бъде проведен вод.
Не, господин Марков, ще ви поправя. Каквото и да е, Радев ще си намира трибуна. Той си има събитие.
Да, считам за голямо безобразие насрочването на датата на 4 април. Кампанията трябва да почне едната сряда, четвъртък, посред зима и посред пандемия, но това е друга тема. Голяма ще бъде битката за София. В София неолибералната общност на Сорос, която абсолютно погрешно е наричана градска десница. Нито Атанасов е гражданин, той е от едно село дали Урманско, нито е десница Зелената партия, която е вътре в ДБ, нито пък Христо Иванов, който си е неолиберал и потомък на много-много тежка комунистическа фамилия. Тя е неолиберална общност, която и беше разрешено, включително от ГЕРБ, да навлезе в съдебната власт. Тя успя да натиграе на ГЕРБ на местните избори заедно с БСП, защото партията ДСБ е убиеца на СДС и в момента кметове на общини като Средец, Оборище, Лозенец, Триадица, това е ПП на София, където съм се родил, е изцяло в ръцете на Да България, така че много тежки избори за ГЕРБ ще има в София. Национален мащаб, разбира се, ще бъде проблем явяването на Трифонов. Съвсем не е без шанс да влезе в парламента Цветанов, тъй като за разлика от социолозите, аз съм го виждал как работи на терен. Тета-тет, как умее да прави структури и не случайно Бойко на него му беше дал партията и не случайно, когато беше изгонен от ГЕРБ, Бойко каза, желаем успех, той тази работа е може. Бих добавил, може е най-добре в България. Така че ще са тежки, сложни избори, непредвидими и ще родат, това вече съм сигурен, на 5 април, това е прогноза специално за тебе и за твоето предаване, ще се събудим в политически боламач. То ще бъде един ужасяващ парламент, един ужасяващ президент и една разнебитана съдебна власт. Парламент, който е невъзможност да излъчи силно правителство. Българските политически партии в момента нямат сила да седнат и да се разберат за избирателната система, както се разбраха гърците. Има няколко начина да излезем от този проклет избирателен пропорционален закон с 4% граница. Колкото за партии, толкова и за 10 партийни коалиции, и да вземеме или унгарски, германския модел на смесена избирателна система, затова унгарците 31 години нямат предсрочни избори, или да вземем гръцкия, който победи, ети 50% беше Ципрас, сега е Мицотакис и така нататък. Ще се въртиме по магиосен кръг. Чакат ни 10 години, избори до дупка.
Много благодаря за това интервю, което го завършихте с любимия ми слоган от близкото минало, когато ви влязохте в политиката. Това беше Георги Марков, народен представител от гражданската квота за 45-то, сегашното Народно събрание, 44-то и бъдещ народен представител отново от гражданската квота за 45-то Народно събрание от ГЕРБ. Кратки реклами и следва коментара на водещия. Моята молитва. Беновска пита.